të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjani programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, së sot e martë 11 korrik 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lideri I Lëvizjes Nisma për Kosovën, Fatmir Limaj, thotë se brenda këtij muaji, Kosova do të ketë institucionet që dolën nga zgjedhjet e 11 qershorit. Policia në Beograd I ka ndarë dy grupe që protestonin lidhur me masakrën në Srebrenicë. Rex Tillerson ka arritur në Kuvajt në përpjekje për t'i ulur tensionet lidhur me Katarin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat policore të Serbisë kanë darë mbrëm një shesh në qendër të Beogradit për t'i parandaluar përleshjet ndërmjet dy grupeve që protestonin lidhur me masakrën e mira muslimanëve të Bosnjës në Srebrenicë në vitin 1995. Në njërën anë ishin përfaqësuesit e Asociacionit për Serbët të Zhdukur, të cilët ishin përpjekur ta paraqesin listën me emrat e serbëve që ishin vrarë në hapësirën e Srebrenicës në Bosnjë-Hercegovinë ndërmjet të viteve 1992-95. Ky grup refuzon të pranoj se forcat serbe kanë kryer gjenocid në Srebrenicë në vitin 1995. Për ta, krimi kundër muslimanëve të Bosnjës gjatë disa ditëve të verës së atij viti, I organizuar nga forcat ushtarake serbe, është I njëjtë sikur edhe krimet e tjera në të cilat viktima ishin serbet dhe të tjerët gjatë luftës. Në anën tjetër të sheshit ishin aktivistët e grupit Gratë në të Zeza, njëra nga pak organizatat në Serbi që insiston të pranohet gjenocidin në Srebrenicë. Këto proteste u bën para përkujtimit në Potoçari afër Srebrenicës, ku gjenden varret e mira të të vrarëve. Rusia do të synon të bashkëpunim të mëtejshëm me Washingtonin nëse do të ketë sukses armëpushimi në pjesën jug perëndimore të Sirisë, që është ndërmjetësuar së bashku me Shtetet e Bashkuara, ka thënë sot në Moskë ministri jashtëm rus Sergej Lavrov. Më tutje ai ka theksuar se Rusia ka kontakte të vazhdueshme me zyrtar amerikan për konfliktin në Siri dhe shpreson se do të jenë në gjendje të ndërmjetësojnë një armëpushim të ngjashëm edhe në pjesët e tjera të këtij vendi të përfshirë nga lufta. Sekretari amerikan I Shtetit Rex Tillerson ka shprehur pothuajse qëndrime të njëjta me rastin e shpalljes së marrëveshjes për imponim të armëpushimit në pjesën jugperëndimore të Sirisë javën e kaluar. Marrëveshja ka hyrë në fuqi para dy ditësh dhe duket se po respektohet. Sekretari Amerikan I Shtetit Rex Tillerson ka arritur mbrëm në Kuvajt në kuadër të synimit për uljen e tensioneve ndërmjet Katarit dhe vendeve të tjera arabe. Ai planifikon të kaloj dy ditë duke udhëtuar në relacionin Kuvajt-Katar dhe Arabia Saudite për të ndërmjetësuar në mospajtimin që ka shpërthyer muajin e kaluar kur Arabia Saudite dhe disa vende të tjera arabe imponuan sanksione kundër Katarit për lidhjet e dyshuara të këtij vendi me grupet ekstremiste islamike dhe me rivalin rajonal Iranin. Zoti Tillerson është takuar me zyrtarët më të lartë të Kuvajtit në përpjekjet e para të Shteteve të Bashkuara për të ndërhyrë në këtë mospajtim. Më 5 qershor Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Egjipti I kanë shkëputur lidhjet diplomatike me Katarin dhe I kanë pezulluar lidhjet transportuese. Së paku 16 vet janë vrarë nga rrezimi një aeroplani ushtarak të Shteteve të Bashkuara në Mississippi. Nuk janë paraqitur detaje zyrtare nga rrezimi I djeshëm I aeroplanit. Zëdhënësja ushtarake Sarah Burns tha vetëm se aeroplani transportues I Marinës së Shteteve të Bashkuara I tipit KC-130 Hercules kishte përjetuar aksident. Guvernatori I Mississippit Phil Bryant në rrjetin Facebook ka shkruar se ky incident ishte tragjedi. Nuk dihen shkaqet e përplasjes së këtij aeroplani. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të lideri Lëvizjes Nisma për Kosovën, Fatmir Limaj, thot se brenda këti muaj, Kosova do t'i ketë institucionet e veta që kanë dalur nga zgjedhjet e 11 qershorit. Më tutje në intervistën për programin ton, Zoti Limaj thekson se Nisma për Kosovën kërkon që qeveria ardhshme e udhëhequr nga Ramush Haradinaj të jetë reformatore. Me Fatmir Limën ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Lima, i Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë certifikimin e rezultateve për zgjedhjet e 11 qershorit. Kur prisni të ndodhë formimi i qeverisë?
Besoj tash mes certifikimit të rezultateve fillojnë divizia afateve ligjore dhe të gjithë duhet sillen tash sipas afateve ligjore. Natyrisht tash mbeten 30 ditë pas certifikimit të rezultateve zgjedhore që të konstituohet Kuvendi i Kosovës. Dhe pasaj edhe afati tjetër për mandatarin për të ofruar shumicën parlamentin e Kosovës, kështu që ne presim rënda këtij muaji me optimizëm, dhe të thëja, nëse nuk kemi të lashe rrugës, presim rënda këtij muaji Kosova të rëmodaksoj dhe të ketë institucionet qendrore dhe kuvendin dhe qeverinë e Kosovës.
Zoti Limaj, a ka arritur kandidati i PAN, dhe më thënë, zoti Ramush Haradinaj, që të siguroj votat për formimin e qeverisë? Çfarë informacione keni ju?
Në respekt të procedurave, në respekt të komunikimit zyrtar, ne duhet jemi të kujdesshëm dhe t'i bëjmë hapat ashtu siç duhet, siç e kërkon ligji. Nga e shtunda më është hapur zyrtarisht mundësia për të bërë ftesë të gjitha grupeve politike për t'i ftuar në partneritet dhe për të marrë përgjegjësi në qeverisjen e ardhshme. Dhe ka kohë të mjaftueshme që kandidati ynë ti është vedhe këtë konsultime dhe bisedime, dhe më presë që në ditën konsultimit kuvendit ne ta kemi shumicën parlamentare. Sinjalet janë pozitive dhe presë që këtë të ndodhë.
Ju nuk e dini se i keni votat e mjaftueshme për ta votuar qeverin? Zotë Haradina i ka pohuar se i ka votat.
Aja që në po thamë është jemi në bisedime dhe me ndoj që tani në këtë moment është nga ana ime do të ishte jo në rregull të shpalosim gjithë ato bisedime që janë zhvilluar apo zhvillohen. Pa e që mund të më thash nga të shtunda është më zyrtarisht hapen bisedimet dhe unë pres dhe kam besim plot që Kosova do të kejtë shumë shpejt qeverin, ne do të kemi shumicën dhe kriminalisë e ashtë në Kosovës dhe tjetë zotë e redinaj.
Nisma për Kosovën si subjekt politik nga zgjedhjet e 11 qershorit ka pasur rritje. Që ka mund të ofroj subjekti juaj në ndryshimet pozitive në vend?
Aja që ka mund të ofroj është, unë besoj që nisma është në të tjetë një vlerë shtuar. Tashmë si subjekt politik ne jemi etabluar në skenën politike të Kosovës dhe si qëndrim vizioni në respektuar dhe nga rivalet politik, po që ozën kalat e din mirë që ne si grup politik ose si parti politike ju që në jemi korekt në qëndrimet tona, që ozën e marveshe, që ozën e parimet tona, i themi gjërët hapur. Dhe aja që nisëma është promovën është në dushimi plot në qeverisje. Ne presim një qeveria reformatore. Ne presim një kryeministë i cili do të ndryshojë mentalitetin e qeverisë. Ne presim një qeveri me ndryshime rëndësore ashtu siç presin qytetarët e Kosovës.
Tekstin e plotë të intervistës me Fatmir Limajin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Përfaqësues të autoriteteve të rendit të thonë se vazhdojnë të angazhohen në konfiskimin e armatimit ilegal në duart e shtetasve të Kosovës. Sipas tyre, derisa aksioni për konfiskim po vazhdon aktualisht,